taj prvi čovjek po promislu Božijem stvoren je da bude slobodan, toliko slobodan da može da kaže i Bogu neću te, neću da budem sa tobom. I ta tragika ovoga svijeta upravo počiva na toj odluci našeg praoca Adama, da je on pomislio da bez Boga može biti Bog. Šansu koju je imao, propustio je. Grci za greh kažu amartija, što bi značilo promašaj, promašeni cilj. I kada se to dogodilo, smrt koja je bila potencijal u toj stvorenoj prirodi kod stvorenog čovjeka, postala je stvarnost. Naš praotac Adam je umro, Eva je umrla i njihova deca koja su se rađala iz greha, sjećate se psalma koji kaže u grehu sam začet, u grehu sam rođen, prenose tu priču smrti nadalje. I zato apostol Pavle s pravom kaže da je smrt naš najveći i posljednji neprijatelj. Imajući to u vidu, ono što je bio Božji plan da ovaj svijet živi večno, nije moglo da se ostvari sa starim Adamom i zato je bio potreban novi Adam. I zato je Bog napravio jednu intervenciju u taj domostroj spasenja i jedan od Svete Trojice, Sin Božji, dolazi u svijet. Postaje jedan od nas. I zato ga sveti oci nazivaju novi Adam. Novi Adam, ili ja bih rekao pravi čovjek. On se rađa, a da nema tih posljedica koje nosi ostali ljudi koji se rađaju od muža i žene, ne da poseban način se rađa od presvete Bogorodice i Duha Svetoga. Znate da na blagovesti Arhangel Gavrilo blagovesti Bogorodice da je ona izabrana bude ta koja će doneti u svijet spasitelja svijeta Mesiju. I sad ono što želim da naglasim u ovom večerašnjem predavanju, to je jako bitno. Bog iznad svega želi da čovjek bude slobodno biće, neće mimo ljudske volje da čovjeka uvede u život večni, u carstvo nebesko. Tako isto i ovaj događaj dolaska Hristovog u svijet ne biva bez slobodne volje. Arhangel Gavrilo upravo tako kaže, raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. I ona na neki način polemiše sa tim blagovesnikom, kako je to moguće kada ja ne znam za muža. I ona joj objašnjava, to što se začne utrobi svet tvojoj od Duha Svetoga je. I sad pokušajte da razumete koliko je bila njena odluka slobodna, ali važna i istinita. Naime, ona je bila zaručena za Josipa, vi to znate. A podrazumevalo se da ako je ona zaručena, da će biti čedna do stupanja u brak. I sad zamislite jednu mladu devojku koja će zatrudneti i svom vereniku će reći, eto ja sam zatrudnela od Duha Svetoga. To bi bilo nelogično, nezamislivo za to vreme i kazna po starozavetnom zakonu je bila kamenovanje. Dakle, ona je u trenutku donošenja odluke da prihvati volju Božiju, ne kao nasilje nad njom, nego kao izraz njene slobodne volje, rizikovala da bude kamenovana, da neće joj poverovati njena okolina da je ona začela od Duha Svetoga. Morala je imati u srcu svome samo istinsku, iskrenu veru da će Bog učiniti čudo. Kao što se Bog obraćao Avramu i govorio mu da je kadar i od peska stvoriti potomke njemu, iako mu je obećavao sve vreme da će njegovih potomaka biti kao zvezda na nebu, kao peska u moru, a on u 100. godine dece nije imao. I tako se i dogodilo. Ona je prihvatila volju Božju, evo sluškinje Božje, neka mi bude po volji tvojoj. I njen zaručnik Josip je podozrevao brakolomstvo, kako se kaže u večerašnjem akatistu Presvetoj Bogorodici. Ali nadahnut od Duha Svetoga on je prihvatio da praktično pred narodom bude otac Isusa koji će se roditi. Jer mi polako ulazimo u tu nadumnu tajnu novog Adama. Kako možemo je razumjeti ako ne budemo kao hrišćani iskoračili u taj svijet koji je nadlogičan. Jer to što hrišćanstvo donosi u svijet nema logike ni za jelinski svijet, ni za jevrejski, pa ni za današnji naš svijet. Tu se ruši logika, ona koju mi nazivamo normalan um. Moramo da iskoračimo izvan tog i takvog uma grekovnog, da bi razumeli tajnu spasenja, tajnu novoga Adama. Elem, Hristos upravo tako i dolazi u svijet, rekao smo, slobodno voljom Bogorodice, najveća rođena među ženama. I njegov dolazak u svijet, braći i sestre, jeste ispunjenje svih starozavjetnih proroštava o dolasku Mesije i spasitelja svijeta. I zato, rekao smo, ono što stari Adam nije učinio, to sada Hristos čini. I njegov dolazak je bio zaista za mnoge nelogičan. Rekao smo, rađa se u pećni Vitlejemskoj, praktično u štali gdje su pastiri stada zatvarali. Ali opet se tu dešava nešto savršeno. Njegovo rođenje prate i posebne pojave na nebu. Mudraci, viđeni ljudi, učeni astronomi prate neku zvezdu i ona staje upravo nad Vitlejemskom pećinom. I oni prepoznaju da se tu rodio neko ko se nikada nije na zemlji rađao. Također pastiri čistoga srca prepoznaju da se tu u toj pećini rodio neko poseban, neko veliki. Ne možemo logikom odmah da kažemo to je Bog u telu, to je Sin Boži, nije lako. Ali oni su, znači, prosti, čistoga srca i mudri prepoznali da je tu Hristos. Kada ga donose u hram, prihvataju jedan prorok, jedna proročica i prepoznaju, evo ga jagnje Božije, ide na reku Jordan da se krsti. Jovan, krstitelj, najveći rođen od žene, prepoznaje u njemu Mesiju i spasitelja svijeta. Međutim, sve ono što on čini nije baš logično, nije razumljivo za Jevreje u čijem se on korenu rađa. I zato oni negoduju, protestuju. I to njihovo protestovanje često i nas, pogotovo nas, sveštenoslužitelje, poziva da se na nama neispunjene reči koje Hristos često govori o farisejima, da su okrečeni grobovi, da stoje na vratima carstva nebeskog, pa niti oni ulaze, niti daju drugima da uđu. Otvoreno srca za Boga, za Božji dolazak, za Božje prisustvo, to je ono što je najpreče kod svakog od nas. Tako dakle, Hristos ispunjava jednu misiju, jedan domostroj spasenja koji nije učinio stari Adam i zato on postaje novi Adam. E sad, da bi razumjeli tu njegovu misiju, rekao, ulazimo u ovu krstopoklonu nedelju, približavamo se tamo stradanju Hristovom i njegovom vaskrsenju. Hajde da pokušamo večeras, pošto jeste ovo vrijeme velikog posta, pravo vrijeme, da još jednom promislimo o tajni krsta, o tajni raspeća Hristovog. Da se malo sjećamo svih tih događaja i da to sjećanje na njih na neki način i naše srce, naš um približi tajni istinskog smisla života, istinskog smisla postojanja. Ako se zapitamo, dragi moji, ima li to stradanje Hristovog nekakvog smisla, možemo se u isto vrijeme pitati da li stradanje svakog od nas ima smisla i otkuda stradanje od svijetu, jer često se postavljaju ta pitanja. Znate, svaki dan ste svjedoci nekih nevolja i nedaća. Ja sam u toku prethodnog mjeseca imao dve, ako mogu tako kao svešteni da kažem, teške sahrane. Teško je biti na toj sahrani svešteni, teško je biti prijatelj, komšija, kamoli otac i majka. Jedna devojka, 25 godina, udala se pre 12 dana i preminula je posle 12 dana brak. Nažalost, kako to biva, ona je bila ranije u vezi sa tim momkom, pa je bila već u 6. mjesecu trudnoće, izgubila je bebu i ta beba je, da kažem, uzrokovala neko trovanje i ona je nastavila. I ona je beba, strašno teško. Isto jedan mlad čovjek koji je bio sportista, 1000 sklekova radio dnevno, policajac, 90. godište preminuo. I naravno, kad dođete na tu sahranu, lepi pitanje u vazduhu, zašto? Pa čujete strašan zemljotres u Turskoj i Siriji, pa opet lepi to pitanje zašto? Pa se dva voza sudarila u Grčkoj, pa opet lepi pitanje zašto? Pa onda čujete mnoštvo dece koja imaju neke probleme, skupljamo pomoć SMS porukama. Dakle, stradanje na svim frontovima života. I eto, postavljamo to pitanje, ima li to stradanje smisla? Ili, ajde bolje da kažemo, otkuda dolazi to stradanje? Ako hoćemo da uđemo u hrišćansko predanje, pre svega u Bibliju, ja kao sveštenik i veroučitelj možda mogu da nađem tri elementa koji mogu da obeležim kao izvore stradanja. Dakle, Jedno stradanje možemo da kažemo da potiče od sila zla. Čitate u Bibliji, pominje se Satana, demoni, ide to lav riče, koga će zgrabiti i tako dalje. Dakle, mi ne poričemo postojanje zla i te demonske sile koja utiče upravo na takav način da skrši čoveka i to do te mere možete ne da ga tera da se ubije. Drugi neki element stradanja koji možda možemo izdvojiti, to je neko stradanje koje dolazi od naše smrtne prirode, od naše greha, od naše slabosti, negdje iznutra. Rekao smo da je stari Adam pogrešio i da je smrt koja je bila potencijal u prirodi postala naša stvarnost. Apostol Pavle kaže da je smrt naš najveći i posljednji neprijatelj. I ja mislim da nema većeg stradanja nego da čovjek umre. Zato nam je tako teško kada se rastajemo od onih koje volimo. I treći element stradanja koji svakodnevno možemo primetiti, to su ti neki naši međuljudski odnosi. Stradamo međusobno. Brat diže ruku na brata, verujući da će bez njega biti srećni, tako je činio Kajin, ubivši Avelja. Komšija na komšiju, država na državu, narod na narod, žena na muža, itd. itd. To je jedna nepregledna istorija ratova i stradanja jednih protiv drugih. Možda najgori oblik stradanja. I sad ako pogledamo ta tri vida stradanja i pogledamo Gospoda našeg Hrista, rekao smo koji se rodio od Duha Svetoga i Marije Djeve, mi ćemo priznati dakle da on svakako ne podleže ni jednom od ova tri vida stradanja. Zato vidite u Evanđelju, ako govorimo da stradamo od demona, da je on imao vlast nad demonima. Sjećate se da ga đavo vodi da ga kuša. Bio je gladan, 40 dana nije ništa jeo, sve je to izdržao. Prstom kaže, izgoni demone iz ljudi, da vam sad ne navodim te neke mnogobrojne priče, verujem da ste ljudi verujući, da ste ljudi pravoslavni hrišćani i da to sve znate. Meni je Bog dao blagoslov da budem 2016. u Svetoj zemlji do 10 dana, pa sam bio na toj gori kušanja. Neverovatno delo je to iznad grada, gradića Jerihona, kažu, najstariji grada na svetu. Malo desno odatle je Mrtvo more. To je sve onako da kažem, teško samo po sebi, ne treba ti đavo da vidiš koliko je ta priroda surova. I eto u toj surovoj prirodi on kaže, ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. Imamo novog Adama, pravog čovjeka, koji tu ljudsku vrednost, taj lik Boži u svakom trenutku čuva. I zato kažemo da on nikakvog greha nije imao. I evo vidimo prvi vid stradanja, da ga demoni nešto mu učine, na njega ne može uticati. Drugi vid stradanja, rekao smo, greh iznutra, slabost prirode, opet i toga nema kod njega. Treći vid stradanja, da strada od ljudi. Vi znate da je on i Bog i čovjek, potpuni Bog i čovjek. Zato kad se krstimo, mi ova tri prsta čvrsto spojimo, da ispovedimo veru u Boga koji je jedana sveta trojica, Otac, Sin i Duh Sveti, i ova dva priljubimo uz dlan da pokažemo da je naš Bog Isus Hristos i Bog i čovjek. To je naša vera, to je jedno iskustvo 20 vekovno, da je on naš istinski spasitelj. I zato svaki put kada se prekrstimo, mi to ispovedamo. Eto, taj i takav Bog i čovjek je mogao da bude zaštićen od ljudi. Sjetite se samo jednog detalja, kada ga u Gecimanskom vrtu hapse, Petar poteže na nos, odseče uvo služi prvosveštenika Malku. A Hristos mu kaže, vrati nož u svoje korice. Pa zar ti misliš da ja ne bi mogao prizvati 12 legiona anđela da se brane, da me brane, da se bore za mene? Ali ovo je čas tame. I ovdje dolazimo do suštinskog događaja. Dakle, da Hristos isključivo iz neizmjerne ljubavi Božije prema svetu i prema čovjeku prihvata to stradanje dobrovoljno. I zato tim i takvim stradanjem želi da nama donese nove međuljudske odnose. To je suština Evanđelja. Dakle, da nam donese novu i blagu i radosnu vest. Da se zlo ne može pobediti zlom. Dakle, on dobrovoljno strada. I baš tu u tom Gecimanskom vrtu, nakon te večere, gdje je sa svojim učenicima posljednji put bio i gdje je upravo ustanovio svetu tajnu pričešća, uzevši hleb u svoje svete ruke, podigao taj hleb ka Bogu, Otcu, i zamolio ga da ga blagoslovi, i tako blagosloven hleb uzeo on i dao svojim svetim učenicima. Ovo je telo moje, uzmite, jedite. To je, braći i sestre, trenutak kada već ulazimo u tajnu spasenja, ako verujemo. Isto tako čašu od roda vinograda, čašu vina, uzeo, blagoslovio, popio on, dao svojim svetim učenicima. I tu se događa ono što je stari Adam propustio da uradi. Vi znate tu tajnu rajskog vrta. Bog je blagoslovio Adamu, sveti je na korist. Uživaj u tom rajskom vrtu, uzimaj od svega. Nemoj uzeti sa drveta poznanja dobra i zla. Ne znači da je to drvo bilo lepše, viđenije, ali tu na tom drvetu se pokazivala i tajna posta, ali tajna ljubavi. Znate, kad se dvoje supružnika uzmu, oni se obećaju da će čuvati vernost jedno drugom. I opet na bazi slobodne volje, da li ti, Petre, imaš dobru i slobodnu volju i čvrstu nameru da uzmeš sebi za suprugu Milicu koju vidiš pored sebe? Da, časni oče, da se nisi obećao nekoj drugoj, da te neko nije primorao. To je insistiranje crkve i Boga na slobodi ljudskoj i obrnuto. I sada, znači, ulaze u jedan bračni ram. Ja im kao sveštenik često kažem, želim vam da vam nikad u tom bračnom radu ne bude tesno, nego da budete srećni i zadovoljni i blagosloveni. Ali iznad tog rama, za muškarca još 1000 žena ostalo, i za ženu ostalo 1000 muškaraca. Čežnja može da se javi okom, pogledom, nekim iskustvom, da je to lepo. Znate, taj plod, tamo se i kaže za Evu, da je plod bio lep za gledanje. To je ta sablazan slike. Pa onda, iskustvo čežnje, kakvog je ukusa, delovao je da je lep, čežnja za nekim ukusom. I opet kaže, zbog znanja, da nešto saznaš novo. To su najčešće iskušenja, znači okom i znači čulima, ukusa i umom. I vidite, u tom nekom kontekstu i mi smo izloženi tim iskušenjima. Adam je zajedno sa svojom ženom pao u tu iskušenje i rekao, ne treba mi Bog, ja ću uzeti to i bit ću Bog. Ne je bitno, prevara, zmije, laž, sve to sad toliko nije bitno. Ali ovo hoću da kažem, ta priroda koju je Bog dao da on bude upravitelj nje, bila je doneta tu upravo da je on primi sa blagoslovom. Zato kada sedi ovdje vladika među nama, kada sede sveštenici ovdje među nama, možemo lakše razumjeti tajnu blagoslova. Ja sam se ponekad pitao kad dođe u manastir i dobar čestit monak prekrsti se i uzme ovu čašu vode i popije. Što se krsti kad pije vodu? Posle sam shvatio da on kaže, Gospode, hvala ti što danas imam u ruci ovu čašu vode da utolim žeđ. Moja pobožnost nije mogla da dobaci do te mere. Tako da mi rastemo često u životu pobožnosti. Imate ljudi koji sednu za trpezu da pojedu nešto. To mi je bilo lakše razumjeti, da se prekrste pre doručka, pre ručka, pa kad završe trpezu, opet da se prekrste. I ne samo da se prekrste, imate u malim knjižicama, katekizmima, molitva pre doručka, molitva posle doručka, molitva pre ručka, posle ručka. Šta hoće da kaže čovjek blagosloveni? Gospode, hvala ti što danas imam ovu trpezu. Kakva god da je, ako je blagoslovena, bit će ukusna. Pa bez obzira da li je na vodi, da li je na ulju, da li je mrsta, da li je postan. E vidite, taj naš praotac Adam, stari Adam, on nije hteo da ostane u tom odnosu blagoslova, nego je rekao, ja ću biti sam sebi dovoljan, ne treba meni Božji blagoslov. I eto, dešava se da smrt koja je bila potencijal postaje stvarnost. Umire Adam i od njega svi umiremo, jer se rađamo u grehu, braćo moje draga. I sad vidite, Krista na tajnoj večeri podiže čašu, iako je on jedan od Svete Trojice, ali poštuje hijerarhiju Oca i moli Oca da blagoslovi i hleb i vino. Šta mi činimo na Svetoj liturgiji? Vladika ili sveštenik u njegovo ime podiže te darove, tvoje darove, od kojih darova tebi prinosimo radi svih i za sve. Da ih blagosloviš, osvetiš, pokažeš, da je ovaj hleb istinsko telo tvoje, ova čaša vina istinska krv tvoja, da ih razdelimo i da takav blagoslov primimo kao što su učenici Hristovi na tajnoj večeri ga primili. I time popravljamo taj prvorodni greh, da ne uzimamo ništa što nije blagosloveno. Zato se moji parohijani možda često stide na ulici da priđu svešteniku i da ga poljube u ruku. Niko to Užicu ne radi. Ne kažem da nije niko, ali malo ljudi priđe na ulici da zatraže od sveštenika blagoslov. Pa kaže, oče, ja sam stariji od tebe, nema smisla, ti ljubim ruku. Ma nisam ja tu sveštenik, ja sam tu da kažem vojnik Hristov i Bog je blagoslovio da ja budem u datom trenutku neko ko predstoji na toj svetoj službi. I ti od mene grešno i ne možeš dobiti ništa vredno, ali od mene kao sveštenika tu blagodat koju sam dobio rukopoloženjem možeš primiti blagoslov ako veruješ. Vreme posta, osvećujemo vodicu u domovima naših parohijana, gde je dvoje i troje skupljeno, moje ime, tu sam ja. Opet blagoslov, braći i sestre. Čita sveštenik Evanđelje, u vreme ono izađe Isus u Jerusalim, a u Jerusalimu je bila banja Vitezda, na kojoj je ležalo mnoštvo bolesnika, slepi, hromi, suhi, koji su čekali da se voda zatalasa. Opet bio sam tamo pa sam vidio, to je kao jedan bazen malo veći, pa iznad su onako stepenasto neke police. I da možete shvatiti da tu leži mnoštvo bolesti. Kao što naš narod kaže, hvata se za slamku, čuo je da ima tamo neki pomoćnik i ne pita da li je ođa, da li je pop, ide da traži leka za svoju nevolju. Tako su i tu dolazi tu banje Vitezdu. I sad šta je zanimljivo starog zaveta? Kada dođe anđeo Boži i zatalasa tu vodu, onaj ko prvi uđe dobio bi ozdravljenje, drugi već ne. I tu Hristos dolazi, to je tako reći u centru grada, malo iznad grada, samo malo odatle iza Vitezda je centar grada, glavna ulica, vrijod života. Jerusalim zovu pupak sveta, tu se sreću islam, jevrejska vera, hrišćanstvo, ljudi, trgovci, prolaznici i svi tu nešto rade. Ali ovde gore leže bolesnici, nevoljnici. Evo ne znam koliko odavde klinički centar, znate koliko tamo ima ljudi koji su suočeni sa neposrednom smrtnom opasnošću, koliko mi osjećamo njihovu muku ili koliko smo blagodarni Bogu što smo koliko toliko zdravi. Elem, Hristos tu, kažem, sreće čoveka koji je 38 godina nepokretao, neke vrste atrofije mišića on tu leži. I Hristos ga pita šta je sa tobom? On kaže, nemam čoveka. Kakva velika reč. Logično da ima on oca, majku, brata, sestru, ali svi su ga ostavili. Mi pomognemo dok nam nije baš, kažem, neka velika to muka. Ali posto ga zaboravimo i te teške bolesnike. I on kaže, ja čekam da se voda zatalasa i kad čujem, ja kužem, ali i slepi pre mene uđu u tu vodu. I Hristos ga isceljuje. I sa šta je tu bitno, braće moje drage i sestre, dragi vladiko? Bitno je da ne samo što je njega iscelio, nego nam ostavlja crkvu Božiju. I sad crkva, šaljući sveštenika u dom, dakle, toliko je neizmjena ljubav Božija, Hristos donosi na kolena banju Vitezdu svakom čoveku. I sad ponekad ljudi pomisle, sveštenik igra sa onim bosiokom i sa krstom, zakrštavajući tu vodu. Ne. Ikonično izobražava banju Vitezdu, kao što je anđeo Boži zatalasavao vodu, tako on to čini. I sad pred tom vodom je vera mojih parohijana, vera moja. Ta voda će postati od obične vode, voda netruležna, nepropadljiva, kao ona bogojavljenska vodica. Ako verujemo. I ako verujemo, bit ćemo iseljeni kao što onaj čovjek bio iseljen. Ali shvatate da smo mi u nevolji, dođete u kuću, joj, nisam znao da ćeš doći, oče, idi traži bosioka, ona donese pola paučina njemu i tako dalje. Nemarni smo, ne samo prema svešteniku i prema Bogu, nego prema sebi. Zato, dragi moji, kada imamo sve to u vidu, mi moramo da prihvatimo, dakle, da je Hristos došao kao novi Adam. I došao opet da sačuva slobodu kao što je čuvao slobodu staroga Adama. I sad vidite, on dopušta da ga ljudi razapnu na krst. Ali vidite, naša crkva, pogotovo recimo stojeničko raspeće, nikada na tom raspeću nećete vidjeti nekog Hrista koji je kao mučenik, paćenik, nego vidite u njemu Boga koji je proslavljen. Te boje koje su na našoj ikonografiji, one su svetle. I to pokazuje da je prolazak kroz krst prolazak upravo u Carstvo nebesko, u Vaskrsenje. Ali ne može biti Vaskrsenja bez Velikog petka. E to je sad jedna tajna koja nama teško pada. Vidite i sami nekad kad uzmete Evanđelje da čitate. Pa nešto će vam biti teško, pa će reći, ovo je za neke svete ljude, nije ovo za mene. Ja ću vam jedan detalj ispričati, nekad sam čitao u blizini moje majke, pa tamo se govori o tim talentima jedna priča. Pa kaže da je Bog nekome dao jedan talent, nekome dva, nekome pet. Pa onaj što je dobio pet, radio, pa umnožio tih pet, onaj sa dva umnožio svoja dva, dobio četiri, onaj što imao jedan uzeo i zakopao ga. I onda dolazeći gospodarom kaže, uzmite ovaj talent od tog što je zakopao i dajte onome što ima 10. I moja majka mi kaže, e baš lepo, uzmite od sirotka i dajte sve bogatašima. Šta hoću da vam kažem, to je jedan iskren odgovor, jedne iskrene žene pobožne, to treba da se nama desi. Kada čitamo Evanđelje, kada slušamo reč Božiju, da nešto u nama, da kažem, provrišti, da hoćemo Boga, pravog, živog Boga, ne da smo lažni, ne da smo licemerni, ne da nešto hoćemo da profitiramo od vere, nego da uđemo u tu tajnu spasenja koja nosi neku muku. Zato bi vašoj pažnji, evo pred kraj ovoga moga obraćanja, pročitao jednu priču da bi lakše razumjeli sve ovo o čemu sam govorio, ovu priču o stradanju. Kaže priča ovako, bračni par je ušao u luksuznu radnju. Dok su razgledali po policama, muškarac se okrenu ka vlasniku radnje i upita ga. Smijeli pogledati, nikada još nisam vidio takvu šoljicu, prekrasna je. Odjednom šoljica progovori, slušaj, nisam ja uvijek bila šoljica za čaj. Počela je svoju priču. Nekad sam bila glina, moj me gospodar tada uzeo i valjao, mesio, okretao, ponovno i ponovno i ponovno. Vikala sam, ostavi me na miru, ali on se samo nasmešio i odgovorio, ne još. Zatim me stavio na lončarsko kolo, odjednom sam se vrtela i vrtela i vrtela, prestani, imam vrtoglavicu, vrisnula sam, gospodar je samo odmahnuo glavom i rekao, ne još. Nakon toga me stavio u peć, nikada nisam osjećala toliku vrućinu, pitala sam se zašto me želi spaliti. Vikala sam i kucala na vrata peći, mogla sam ga vidjeti kroz otvor i čitati s njegove gusna dok je odmakivao glavom, ne još. Napokon vrata su se otvorila, odahnula sam, stavio me na policu, počela sam se hladiti. Tako, to je već bolje, rekla sam, no odjednom me počeo četkati i celo me obojio. Vodena para bila je strašna, mislila sam da ću umreti, prestani, prestani. Preklinjala sam ga plačući, a on je ponovno samo odmahnuo rekavši ne još. Tada me odjednom vratio u peć, no ne u onu prvu, već u dva put topliju, bila sam sigurna da će se ugušiti. Preklinjala sam, molila, vrištala, plakala, sve vreme sam ga mogla vidjeti kroz otvor kako odmahuje glavom i govorio ne još. Bila sam uvjerena da nema nikakve nadi da neću uspjeti, bila sam spremna da odustanem. Ali vrata su se otvorila, on me uzeo i stavio na policu. Nakon sat vremena dao mi je gledalo i rekao mi, pogledaj se. Pogledala sam se, pa to nisam ja, to ne mogu biti ja, pa ja sam prekrasna. Želim da znaš, rekao je tada, kako sam znao da te boli dok te mesim i oblikujem, ali da sam te ostavio onako, osušila bi se. Znam da sam ti uzrokao vrtoglavicu, da sam te vrteo na točku, ali da sam tada stao, zdrobila bi se. Znam da je bolilo, da je bilo vruće i zakuštljivo u peći, ali da te nisam stavio tamo, slomila bi se. Znam da je vodena para bila strašna kad sam te četkao i celu te obojio, ali vidiš da to nisam učinio, nikada ne bi očvrsnula, ne bi bilo boje u tom životu i da te nisam vratio u drugu peć, ne bi dugo poživjela. Lako bi se razbila. Sada ti si završen proizvod. Sada si ono što sam imao na umu kada sam s tobom počeo. Dakle, cijelo život ćemo prolaziti kroz razna iskušenja, stradanja, nevolje. I zato vašoj pažnji postavljam pitanje, rekli smo da je Hristos stradao iz neizmjerne ljubavi za nas. Rano ujutru, ledeni dan, Bog Otac je Duhom svojim podigao Hrista iz mrtvih. I sad pomislimo i kažemo mi da je Hristos pobedio smrt našeg najvećeg neprijatelja. Ali ćete mi vi reći da nakon njegovog vaskrsenja i dalje ljudi stradaju. I od demona, i od sopstvenih slabosti, od sopstvenog greha, i od međuljudskih trvenja. I reklo bi se da se ništa nije promenilo. E ja sam to zaželio večeras da vam kažem, da se ipak promenilo. Ta radost vaskrsenja, dragi moji, unela je radost bespomoćnima, nevoljnima, tužnima, nesrećnima, bolesnima, Hristos je često sa takvima drugovao. On je sa njima bio u društvu. On nije bio neko ko je pisao samo ideje i projekat. Ne, on je živeo, rekao, od pećine Vitlejemske sa narodom, u sinagogi. Znate kako je počeo propoved? Uzeo je tamo knjigu proroka Isaije i kaže, danas se ispunilo ovo proroštvo, ja sam taj Mesija. To reći Jevrejima, to je bila sablazan. I sve ono što je radio, često je za Jevreje bila sablazan. Jer kako mogu da prihvate Mesiju koji se rađa u pećini, u jaslama, tako reći u štali, Mesiju koji druguje sa carinicima, sa grešnicima, Mesiju koji dozvoljava da ga ljudi razapnu. Oni su hteli cara koji će zasesti na presto, osvojiti druge, pokoriti druge narode i dati im blagostanje. Primer Amerike današnje. To je za njih bilo možda bliže za razumeti kao Mesiju. Grci, koji su logični, to je za njih bila ludost. Kako može biti takav Mesija? A on je upravo takav. I sad šta je ono za njih što je muka? On je činio nešto što nisu do tada nikad videli. Pa mu zato kažu da to čini vlašću đavola. Slepima vraća vid, u njegovom prisustvu su kromi prohodali, nemi progovorili, vaskrsavao mrtve, sina udovice, Nainske, Jairovu kćer vaskrsao, Lazara neposredno pred njegovo stradanje vaskrsava, to se nikad nije čulo, ulazi na Magaretu u Jerusalim kao car i kralj, narod običan, kao oni pastiri, prepoznaje, tačno ovo je Mesija. Velikaši, uplašni za svoj položaj, za svoj profit, smišljaju da ga ubiju. I dovode lažne svedoke. Pilat, kakav god da je, on sumnja u te lažne svedoke i kaže, jesi li ti stvarno sin Boži? On kaže, ti kaza. Ali ipak, iz straha za sobstveni presto, jer mu prete odozdo Jevreji, ako ovoga ne razapneš, nisi prijatelj Česara. A Jevreji licemerni, ne vole ni Česara, ali hoće da završe svoj posao. Ovoga treba skloniti. I često i danas donose političari odluke, ovaj nam smeta, ukloni ga. Uzimaju ulogu Boga. I on prihvata dobrovoljno takvu ulogu. Večera svojim učenicima, ide s njima tamo u Gecimanski vrt, tamo ga hapse. I samo jednu scenu još da vam do kraja kaže. Umorni od večere, učenici zaspaše. On se moli jer osjeća da je došao čas na kome će iskusiti kao čovjek smrt. I onda ih on budi i kaže, pa zar ne mogo ste malo sa mnom probdeti? Oni ustaju malo, on je opet zaspaše. On ih opet budi, pa kaže, evo došao je čas tame i idem na stradanje, zar ne mogo ste malo sa mnom biti? Učenici Hristovi, koji su sve to vidjeli šta je Hristos činio, govorio, kada dođe taj čas tame, razbežaše se, Petar ga se kao najrednostniji odriče tri puta. E ova priča, braći i sestri, nije ništa drugo nego jedno malo gurkanje u rame. Probudi se, brate. Dobro je da razmišljaš o sebi, da razmišljamo o Bogu, da razmišljamo u čemu je smisao i cilj našega života. I kad god zaspimo, opet će vam, moja braća svešnici, malo gurkati jedni druge i vas, narod Božji i vladika, sve nas, da budemo budni, da stražimo, jer ne znamo dana ni časa kada će Gospod doći. Ne možemo ukinuti stradanje u svetu. Rekao smo da je ono tu prisutno, pod uvek, i uvek će ga biti. Ali vam tvrdim da je posle vaskrsnja Hristovog sasvim drugačije. Kada ste dali čašu vode žednom, kada ste nahranili gladnoga, obišli nekoga zatočenoga, pomogli tvojim najbližim srodnicima i prijateljima materijalno izvadivši iz džepa deo novca, učinili ste samome Hristu. Vežbajući se u tim velinama, mi sad i ovde oprisutnjujemo carstvo nebesko. Makar za jedan trenutak smanjujemo stradanje. Ne možemo ga ukinuti dok ne dođe Gospod drugi put, ali makar za jedan trenutak. Ako je bar za jedan trenutak vaše srce gorelo, pa ste osetili neku možda pozitivnu energiju sa moje strane, ja sam presrećan i zadovoljan. Hvala.